To bylo dlouho, takový plný sbor a plno dětí v první řadě teda. Máte kamarády? Ne? Tak teď jste mě zaskočili, teď jak mám pokračovat jako? A tak kamarádky? Kamarádi, kde jste nějací? Tak budeme, tak otevřem okno a budeme pozývat nějaké kamarády. Tak já vám aspoň řeknu příběh o nějakých těch kamarádech, ať z toho aspoň něco máte, když teda žádné nemáte. A určitě po tom příběhu nějací přijdou.
Děkuji.
Takže, holčička jménem Petra bydlela v paneláku. Nevím teda, kolik měla roku, ale asi moc velká nebyla. Ale neměla žádnou kamarádku, s kterou by se tam kamarádila. A tak nad tím pořád často přemýšlela. A jednoho dne šla ze školy a tak si pořád říkala, kdyby se tady tak někdo nastěhoval, to už by bylo perfektní, protože se tady furt nemám s kým hrát a nemám si s kým povídat. A je to takový blbý. Je to blbý, že? Když nemáte teda kamarády, jak jsem se tady dozvěděla. A tak u nás toho byla taky taková nešťastná. Ale šla z té školy a tak si ještě říkala, ale přijdu domů, určitě tam maminka něco upekla dobrýho a něco tam určitě vymyslím. Třeba si budu malovat nebo budu něco lepit a nějak to zvládnu. Ale přišla domů a chtěla mamince povykládat, co bylo ve škole a maminka ji hned odběla a říkala, hele, běž do pokojíčku, já teďko nemám čas, víš, já teďko mám tady plno práce, potom si to řekneme, jo, až potom, až to všechno udělám. Tak ta Petra byla taková zklamaná, protože to chtěla mamince všecko říct. Tak šla do toho pokojíčku a mezi tím přišel tatínek z práce a protože přišel trošičku dřív, než maminka čekávala, tak tatínek huboval mamince, že není nachystaný ještě oběd. A to už se té Petře vůbec nelíbilo, protože maminka na ní neměla čas, tatínek přišel z práce a hned huboval, tak byla z toho taková smutná a tak si dívala takhle z toho okna a říkala si, aspoň jednu kamarádku, jednu jedinou nějakou prťavou, úplně nějakou prostě, kterou tady budu mít pro sebe. A představte si, uplynulo asi týden a přijelo velké stěhovací auto. Ta Petra zbystřila, lezla zase do toho okna a říká, jú, a jdou k nám do vchodu, to já musím hned zjistit. A tak utíkala dolů. A další věc, představte si, že se tam nastěhovala opravdu rodina s holčičkou stejně velkou, jako byla ta Petra. A tak ona nevím. Jak se jmenuješ? Já tady bydlím. Ty se tady nastěhovala, nebo tady budete bydlet? Co tady vlastně budete dělat? A ta druhá holčička říkala, a já jsem Tereska a ty jsi teda Petra, jak už jsem zjistila. No, my tady budeme bydlet, my jsme se tady teďkom nastěhovali a ty tady teda bydlíš taky? No já tady bydlím už dlouho. No ale a vy už tady budete taky bydlet dlouho teda, když už jste se tady nastěhovali. No tu já nevím, víš, můj tatínek je kazatel a my se někdy musíme stěhovat. Aha, tak to tady možná jakože dlouho nebudete. No možná, že už tady budeme na pořád, já fakt nevím. A co jsi říkala, že je tvůj tatínek? No můj tatínek je kazatel. Jo, a co to je? No víš, my jsme věřící, my věříme v Pána Boha a můj tatínek chodí do sboru a tam si o Pánu Ježíši čteme, bavíme se, modlíme se a můj tatínek o Pánu Ježíši vypráví za kazatelnou. Aha. A teď ta Petra říká, to jsou asi nějací blázni. No ale to nevadí, přišla holka, to je důležité. Ale ona se začala s ní kamarádi a začala ji navštěvovat, protože bydleli hned o patro níž pod něma. A tak ta Petra tam strašně ráda chodila, protože maminka hrála na klavír od té Teresky a zpívali a povídali si. A ta Petra tam měla to, co doma neměla. Tatínek s maminkou hezky mluvil, bavili se i s tou Tereskou, povídali si, hráli různé hry a té Petře se to hrozně líbilo. Ale víte, co bylo důležité, děti? Že ta Tereska o tom Pánu Bohu, o tom Pánu Ježíši té Petře pořád vykládala a ukazovala jí knížky a četla jí z toho a vykládala jí, jaké je to ve sboru a jak je to prýma s Pánem Ježíšem žít a ptala se jí, proč u nich Pán Ježíš nežije. A ta Petra nevěděla, co jí má říct. Ale víte, co se jednoho dne stalo? Protože ta maminka pořád na ní doma neměla čas a tatínek sem tam pořád nadával mamince, a tak ta Petra si jednou zbalila tašku, šla do toho obýváku k tomu tatínkovi a řekla mu: tak, tatínku, a já se stěhuju k sousedům, protože u nás nebydlí pán Ježíš a u sousedů ano, tak se tady mějte. A tatínek málem spadl z křesla. Maminko, Petra se zbláznila. Maminka přiletěla z kuchyně, zjistila, co se děje, a Petra musela jít s pravdou ven a vysvětlit, proč se chce k sousedům odstěhovat. A maminkovi a tatínkovi to bylo divné, a tak se začali přátelit s rodičema od Teresky a přišli na to, že ve spoustu věcech opravdu doma dělají chybu. A víte, co udělal tatínek od Petry? Protože Petřina maminka uměla krásně hrát na klavír a i uměla zpívat. A pak tatínek, co měl našetřené peníze, tak je vzal a té mamince koupil klavír. A co potom doma dělali? Oni doma zpívali, udělali si na Petru čas, aby Petra nemusela pořád chodit k sousedům a říkat, že pán Ježíš bydlí jenom u nich. Nevím, jestli teda začal bydlet pán Ježíš i u Petry, ale já si myslím, že určitě ano, že časem určitě ano. Protože když jednou někdo pána Ježíše pozná, tak ho bude chtít poznat na pořád. A já věřím tomu, že až půjde třeba Elenka do školy, nebo Olinka až půjde do školy, tak určitě se nebojte děti toho vyprávět všem ostatním dětem, že u vás doma žije pán Ježíš. Protože tam může zrovna bydlet taková Petra, která by to chtěla slyšet a která by si pána Ježíše chtěla zamilovat taky. Tak se o tom nebojte mluvit. A určitě ti kamarádi přijdou, protože se vůbec nestyďte za to říct, že milujete pána Ježíše a že u vás doma bydlí. Amen.
Amen.
Já vám přeji požehnanou sobotu všem a Boží pokoj, který převyšuje každé naše myšlení a taky inspiraci od Pána Boha, aby to, co tady, o čem budeme společně přemýšlet, tak aby bylo k užitku a hlavně také pro povzbuzení pro nás všechny. Moje minulá úvaha se zabývala smyslem veršů z Evangelia Janova, byla to kapitola 10, 10. verš a 5. kapitola 8. verš. A tam je napsáno: já jsem přišel, abyste mohli prožívat plnohodnotný život. Proto vstaňte, vemte svůj kříž a buďte aktivní ve vztahu k sobě. Také k sobě. A dnes se podíváme na to, jaké nás Pán Bůh chce mít, aby nás mohl použít ve svém plánu a abychom mohli být součástí toho velkého, co se na naší zemi odehrává. Možná bychom si přáli, možná by pro nás bylo nejjednodušší, kdyby jsme od Pána Boha dostali nějaký manuál, kde by bylo několik bodů, jak se chovat, v které situaci našeho života přesně napsáno, co máme dělat, ale tak to není, že my máme v Bibli verše. Některé verše nám přímo říkají, co Pán Bůh po nás vyžaduje, ale některé verše jsou jenom jakoby principem. Principem, který dává možnost, nebo Duch Svatý nám dává možnost, abychom ten verš domysleli, promýšleli a abychom ho dokázali prožít a zasadit do toho svého vlastního života. A dneska se společně podíváme na takový jeden princip. Společným čtením biblického textu, který je součástí velké Ježíšovy promluvy. Pojďme si spolu otevřít Matoušovo evangelium a tam 5. kapitolu, kde budeme číst od 1. do 13. verše. Evangelium Matoušovo, Pátá kapitola od 1. do 13. verše. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všechno zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích, stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Tato promluva byla určena zástupům lidí a hlavně učedníkům, kteří se shromáždili kolem Ježíše na takzvané hoře blahoslavenství v blízkosti Galilejského jezera. A já bych vás dneska chtěla pozvat především k přemýšlení nad 13. veršem. Pro někoho to možná bude jenom taková připomínka toho všeho, co už zná, ale pro někoho může být naše zamyšlení inspirativní právě tím jiným způsobem, jakým budeme nad tímto veršem přemýšlet. Ale začali jsme číst od 1. verše této kapitoly, a to proto, že když pomineme rozdělení do veršů, do kapitol, do nadpisů, které tam teď jsou, tak ten 13. verš navazuje na to, co Ježíš říká předtím. Blahoslavení chudí duchem, tiší, blahoslavení milosrdní a tak dále. A potom řekne, vy jste sůl země. A promlouvá k těm lidem, které tam má. On to konstatuje zcela jasně. Neříká, vy byste mohli být solí země, nebo vy byste měli být, nebo vy byste mohli být, až se stanete lepšími, až uděláte to a to, až dosáhnete třeba nějaké úrovně. Ale on říká jasně, vy jste sůl země, to je realita. Jako by to ani nešlo zpochybnit. Jako by to bylo přirozeným důsledkem toho, co je. My dneska ale nebudeme spolu rozebírat jednotlivá blahoslavenství, jenom chci poukázat na pár souvislostí mezi blahoslavenstvím a tím 13. veršem. Když se podíváme do těch veršů od 1. do 12., tak zjistíme jednu věc, že všechny tyto verše směřují k člověku. Ty jsi šťastný, ty jsi blažený, protože jsi nějak vnitřně nastaven. Protože nějak v tomto světě jednáš. Ty jsi šťastný a blažený ne proto, že děláš nějaké úkony, které se dělat mají, ale protože prostě jsi takový. Ježíš nekomentuje, jak se to děje, on konstatuje skutečnost. Jsi blahoslavený. A pokračuje dál. Ale co to jsou za charakterové vlastnosti, které tady Ježíš vyzvedává? Když se podíváme do toho textu, tak zjistíme, že Ježíš říká blahoslavení chudí duchem, blahoslavení, kteří pláčou, kteří hladoví, tiší, toužící po spravedlnosti, blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost. A tak se nabízí otázka, jsou toto vlastnosti, které jsou vyhledávané v tomto světě? Jsou to top vlastnosti? Nejenom v dnešním světě, ale i daleko v historii, když se podíváme, když si něco přečteme, tak zjistíme, že vždycky se vedly války a byla snaha o to, aby člověk někoho ovládal, aby nad někým zvítězil, aby se nesmazatelně zapsal do historie. Toto byly ty vlastnosti, které byly top. Ale Ježíš najednou se postaví a řekne, šťastný je člověk, který je z pohledu světa vlastně velmi nekvalitním člověkem. Člověk, který je v pohledu světa slabochem nebo může být takto vnímán. Ale v pohledu Božího království, v pohledu samotného Boha, je to jedna z věcí, která je nejvíc ceněna. Bez ohledu na to, jak se k tomu staví okolní svět. Toto Ježíš řekne a potom pokračuje a říká, vy jste sůl země. A to je zajímavé. Ježíš řekne, v těchto svých vlastnostech, kterých si svět nechce cenit, jste něčím, co by tomuto světu, kdybyste nebyli, nesmírně chybělo. Vy jste sůl země. Ale co to je sůl země? Setkáváme se často se solí ve svém životě? Možná, když si přisolíme pokrm, tak tam máme sůl, nebo se solí silnice, aby byly průjezdné. Pán Ježíš to nevysvětlil způsobem, sůl je když. On to nechal na posluchačích, aby si za toto konstatování, vy jste sůl země, dosadili vlastní myšlenky. Protože pán Ježíš často používal podobenství, příklady, když chtěl říct nějakou jinou věc a pomocí podobenství to lidé pochopili. Když chtěl vysvětlit nějakou důležitou pravdu. A věděl, že lidé jsou schopni tomu porozumět. Takže pojďme se teď podívat, jak tomu tehdejší člověk z dob Pána Ježíše v roce plus minus našeho letopočtu mohl porozumět, co vlastně tehdy mohli o soli vědět. Sůl byla od starověku velice vážena a ceněna. Tak tomu bylo i za dob Pána Ježíše. První zmínka o soli je stará zhruba 4007 let. Jedna z prvních písemných památek v Číně hovoří o 40 druzích soli a metodách její těžby. Tradičně se soli říkávalo bílé zlato, protože se často používala jako platidlo. Ještě nedávno žili v Africe komunity, kde bylo možno si koupit manželku za 150 solných cihel. Za otroky se platívalo solí. Ohromný význam měl obchod s bílým zlatem ve starém Římě, čemuž odpovídal i název nejznámější solné stezky Via Salaria. Římští vojáci, kteří tehdy okupovali Izrael, dostávali část žoldu buď přímo ve formě váčku ze solí, anebo jako příplatek na sůl. A tato mzda se potom nazývala soldem, vojákům se potom odvozeně říkalo soldáti. Z pozdějšího římského výrazu salarium vznikl anglický název pro plat salari. Je to tak, Peťo? Římský konzul Solinátor ve 3. století před naším letopočtem se proslavil tím, že díky zavedení solních daní pokryl náklady na druhou punskou bitvu s Kartágem. Majetek získávaný obchodem se solí přinášel velký užitek Keltům, Byzancii i Benátkám. Peršané označovali nevěrného nebo nevděčného člověka výrazem nevěrný soli. Na druhé straně Indiáni a jiné přírodní národy o soli nevěděli, dokud se k ním nedostala civilizace. V oblasti, kde žil pán Ježíš, dováželi sůl od mrtvého moře, kde ji získávali odpařováním. V době Ježíšově se přidávalo množství soli ke všem obětem, i do kadidla, i do dříví, které hořelo na oltáři. Měla očišťovat obětní dary, jež byly přinášeny. V jeruzalémském chrámu se jí spotřebovalo velké množství. Ale i v každodenním životě posluchačů Ježíšových měla sůl důležité místo. K lampovému oleji se přidávalo trochu soli, aby lampa zářila jasněji. Bylo jí potíráno tělíčko novorozeného dítěte. Ve starém Egyptě se sůl používala v lékařství jako projímadlo, k urychlení porodu, vysoušení rán a tak dále. Ve starém Řecku a Římě se zase sůl používala jako prostředek k vyvolání zvracení při bolestech hlavy, zlepšení dýchacích cest. A sůl dobře sloužila i při mumifikaci zemřelých. Toto všechno mohli Ježíšovi posluchači o soli vědět. Ale co znali každý ze svého každodenního života, bylo využití soli jako dochucovadla pokrmů. Sůl k ochucení pokrmů v přiměřené míře samozřejmě jakoby způsobovala, aby se něco nechutného stávalo poživatelným, příjemným a chutným. Aby něco nestravitelného se stalo stravitelným. Jakoby Ježíš řekl, vy s vaším stavem, s tím vnitřním postojem, jací jste něčím nebo někým, co dává okolnímu světu chuť. Co pomáhá, aby věci tohoto světa byly stravitelné, poživatelné, příjemné. Vy jste něco, co dává tomuto světu hlubší rozměr, dává mu příjemnou chuť. Není to mdlé, není to o ničem. Věděli také, že sůl konzervovala. V tehdejší době nebyly mrazáky, ani se nic nevědělo o bakteriích a sterilizaci. Sůl udržovala potraviny v poživatelném stavu, zamezovala rozkladu a rozpadu. Měla jsem možnost navštívit v Rakousku nejstarší solný důl v Evropě, v rakouském Hallstattu, a tam objevili v roce 1734 hluboko v solném dole, v solném závalu člověka, který tam byl z doby před naším letopočtem, Kelta. A díky tomu, že tam byla sůl a stabilní teplota kolem 8 stupňů Celsia, tak ten člověk byl úplně zachovalý, včetně toho, co měl na sobě a kolem sebe. Vy jste sůl země. Vy jste něčím, co přináší trvanlivost. Tito lidé, kteří pro svět nejsou zrovna top ve svých vlastnostech, měli být symbolem něčeho trvanlivého, skutečného a dobrého. Ježíš jakoby řekl, vy jste něčím, co život na tomto světě posouvá někam dál. Ale je to zároveň i výzva pro nás. Můžeme si položit takovou otázku nepříjemnou. Pane Bože, a nejsem to naopak zrovna já, kdo způsobuje rozklad? Rozklad ve své rodině, rozklad ve svém společenství, rozklad mezi přáteli? Ve starém zákoně se sůl jako symbol trvanlivosti objevuje i při tom, když se uzavírala smlouva. Známe výraz sůl smlouvy. Smluvní partneři mnohdy smlouvu spečetili tím, že spolu zasedli k jídlu, při němž nechyběla sůl. Najdeme si například text ve 4. Mojžíšově 18.19. Všechny oběti pozdvihování svatých darů, které pozdvihují Izraelci Hospodinu, dávám tobě a s tebou i tvým synům a dcerám provždy platným nařízením. Je to smlouva potvrzená solí, provždy platná před Hospodinem pro tebe i pro tvé potomstvo. Jakoby se ta trvanlivost soli stávala tou trvanlivostí smlouvy mezi Hospodinem a člověkem. Jakoby Ježíš řekl, vy jste stálou zárukou Božího slova na tomto světě. Vy jste zárukou, že ten svět není jenom teď, na chvíli po dobu lidského života, ale že má hlubší rozměr. Vy jste naplněním smlouvy, ve vás je naplnění smlouvy. Potom se sůl používala také jako hnojivo. Sůl se také používala jako hnojivo. Kdyby pán Ježíš řekl učedníkům nebo nám, vy jste hnojivo, tak by se nám to nelíbilo. Ale pán Ježíš to říká jemněji, hezky. Říká přirovnání, vy jste sůl. Sůl, která se používá ke hnojení. Vy jste někým, kdo přináší kultivaci, přínos. Kdo způsobuje, že něco vyroste, že se něco změní, že nastane zázrak růstu. Ježíš jakoby říkal, když nebudete, tak se stane něco zásadního. Vy tady budete chybět. Ten svět bude ochuzen o něco, co mu dává chuť, co mu dává trvanlivost, co mu dává hlubší smysl, co dává taky smlouvu nebo důkaz toho, že Bůh existuje. Ten svět, který takového člověka pronásleduje a tlačí na něho, toho nedokonalého člověka z lidského pohledu, ale zároveň takového člověka, který má postoj, kterého si Bůh cení, takového člověka ten svět potřebuje. Můžeme se s tím srovnávat, můžeme nad tím přemýšlet, ale Pán Ježíš říká pro všechny doby, jeho dobu, dobu temného středověku, pro dobu novověku, vy jste sůl země. Pojďme se ještě na chviličku zastavit u středověku a podívat se na to, jak byla v této době, v době středověku, vnímána sůl. Ve středověku byla sůl stále velice ceněna a znamenala velké bohatství. Maurští kupci vyměňovali gram soli za gram zlata. Ti, kteří sůl převáželi nebo dobývali ze země, měli vždycky zvláštní privilegia a velké odměny za svoji práci. Ve středověku se v souvislosti se solí také začaly objevovat různé pověry. Když se sůl rozsypala, bylo to považováno za znamení neštěstí. Například na obraze Poslední večeře od Leonarda da Vinci leží před Jidášem Iškariotským převržená slánka. Čechové a další Slované vítali hosty chlebem a solí jako symbolem pohostinnosti. Novorozencům vhazovali do pokrývek několik hrstí soli. To je můj hlas. Vhazovali jim do pokrývek několik hrstí soli, aby jim zajistili pevné zdraví. Vznikaly pohádky. Známe nějakou pohádku o soli? Až do 18. století se společenské postavení člověka dalo poznat podle toho, zda u hodovní tabule seděl z pohledu čela před slánkou nebo za slánkou. Kvůli soli se vedly války. Jednou z příčin francouzské revoluce v 18. století bylo to, že Ludvík XVI. Uvalil vysokou daň na sůl. V roce 1930 se uskutečnil známý solný pochod, který vedl Gandhi, který byl proti britskému monopolu ze solí a nastartoval odboj proti britské nadvládě, boj za samostatnost Indie. A přestože v dnešní době je sůl běžně dostupná a poměrně i levná, nic to neubírá na její vzácnosti a potřebnosti. V lidském těle je neustále soli. A já se vás zeptám, víte, kolik soli má člověk neustále ve svém těle bez ohledu na to, jestli se potí, jestli sůl odchází, přichází. V lidském těle pro zdravé fungování máme určité množství soli. Já se zeptám zdravotních sestřiček. 1/4 kila soli máme neustále ve svém těle, která pomáhá udržovat životní funkce. Bez soli není života. Přírodní krystalická sůl, přírodní, ale ne ta, co máme jako, co kupujeme za 10 korun, ale přírodní krystalická sůl, se skládá přesně z 84 prvků, z jakých se skládá lidské tělo. Mluvit o její využitelnosti v dnešních odvětvích všech druhů průmyslu a medicíny je tak rozsáhlé, že by to bylo na samostatnou přednášku v klubu zdraví. Světoví odborníci znají v současnosti neuvěřitelných 14 000 způsobů užití soli. Její těžba a využívání stále stoupá. V roce 2005 se vytěžilo a spotřebovalo 210 milionů tun soli. Naštěstí jsou díky koloběhu vody v přírodě zásoby soli na světě prakticky nevyčerpatelné. Kdyby všechna sůl, mořská i kamenná, pokryla povrch země koule, vznikla by souvislá vrstva o výšce 50 metrů. Pán Ježíš říká, vy jste sůl země. Ale to je první část verše. Máme tam ještě druhou část. A ta druhá část není až tak úplně povzbudivá, Je to spíš varování, je to výstraha. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. A to jsou velice silná Ježíšova slova. Ježíš říká, přátelé, váš vnitřní stav, to, jak jste nastaveni, kým jste, to není něco, co je věčnou realitou ve vašem životě. A není žádná záruka, že to tak bude vždycky. Vy to můžete ztratit, ten svůj vliv, tu svoji chuť, tu svoji trvanlivost, svoji podstatu. A potom je ta ztráta zásadní, protože ji není možné ničím jiným nahradit. Čím se dá osolit sůl? Někdy je to hodně těžké v realitě všedních dnů, když se nacházíme ve škole, v zaměstnání, mezi přáteli, věřícími, nevěřícími, ustát ten život s takovými vlastnostmi, které Pán Bůh tady vyzvedává. Ale Ježíš si těchto vlastností vysoce cení. Vy jste sůl země, vy jste světlo světa, vy jste královské kněžstvo. Já vás tady na zemi potřebuji. Slyšet takové vyznamenání z Ježíšových úst ale rozhodně není důvod k nějaké pýše, sebepovyšování, aroganci, já jsem sůl a to je něco. Ježíš předtím varuje. Pokud svoji chuť ztratíš, nejsi vůbec nic. Lidé, kteří jsou křesťany jenom podle jména a ztratili svoji slanost, svým zkreslením Boha, jsou pro svět větší zlo než nevěřící. Proto Ježíš tvrdě a jasně říká, potom si sůl, která se k ničemu nehodí, jenom vyvrhnout ven. Jestliže nejsi studený ani horký, jestliže jsi nijaký, vyvrhnutě z úst svých. A ještě varování, které se ve verši o soli skrývá. Pozor také na množství soli. Nebuďme fanatici. Přesolené jídlo na talíři není nic zdravého ani nic příjemného. Sůl hozená druhému člověku do očí, oči nevyléčí, ale poškodí. Pozor bychom si měli dávat také na své touhy, abychom pro své záliby neskončili svůj život jako solný sloup, ve který byla proměněna Lotova žena. To je kousek textu z Ježíšova proslovu nahoře blahoslavenství. Ježíš neříká úplně všechno. Nechává prostor k přemýšlení. Nechává na posluchačích, aby sami domýšleli mluvená slova. Předpokládá, že posluchači ví, jak působí sůl a neříká ani, co máme dělat, abychom tu slanost svoji nestratili. To jsou zase jiné verše, které nás vedou k poznání Boha, bližšímu poznání Pána Ježíše Ducha Svatého. Ale Pán Ježíš na tomto místě považuje za důležité říct, jsi blahoslavený, jsi sůl země, nestrať to, prosím tě. To je to, co je z tohoto textu velice důležité. A tak si na závěr zopakujeme, jak nás tyto myšlenky z hory blahoslavenství mohou inspirovat v několika oblastech. Za první, jsou zde vyjmenovaná blahoslavenství, postoj a vnitřní stav člověka, určitá nekvalita v uvozovkách z pohledu člověka, která je ve skutečnosti hlubokou kvalitou pro Boží království a je jenom na mě, na co já položím ve svém životě důraz. Ne jak se v životě prezentuji, za co se vydávám, co říkám, ale co je v mém srdci, co je v mé mysli, co je v mé hlavě, jak funguji ve všech oblastech svého života. Jestli je pro mě Bůh skutečnou autoritou, anebo jestli se nechávám formovat a drtit něčím jiným. Vy jste sůl země. Vy jste někým nebo něčím, co dává chuť tomuto světu. To, co je nestravitelné a nepříjemné, děláte příjemným. V tom dnešním světě plném chaosu, zmatku a nesrozumitelnosti můžeme být chutí tím, že půjdeme mezi lidi, promícháme se s nimi, jako sůl se míchá s těstem a povedeme je k pokoji, k důvěře v Boha a tím pádem i k důvěře ve šťastnou budoucnost, kterou má Pán Bůh ve svých rukou. Za třetí, vy jste sůl země, vy jste tím, co zabraňuje rozkladu a rozpadu. To vaše působení je takové, že pomáháte světu bránit se proti hnilobě zla, beznaděje a zoufalství. Vy jste těmi, kterým jde především o trvanlivost vztahů k Bohu, o trvanlivost vztahu mezi sebou, v rodinách, ve společenství, mezi lidmi. Jakoby Ježíš také řekl, vy jste zárukou trvanlivosti Božího slova, starých hodnot, staré smlouvy uzavřené s člověkem. Jste zárukou naplnění té smlouvy. Tím, jak žijete, tím, kým jste. Vy vlastně tu smlouvu mezi člověkem a Bohem svým životem ukazujete. A za čtvrté, vy jste sůl země. Vy jste někým, kdo vyživuje, kultivuje, podporuje, kdo pomáhá k užitečnosti, k úrodě, k bohatému ovoci. A varování, nic nepřeháněj, nebuď necitlivý a pyšný a dej pozor, abys nestratil Bohem ceněný charakter, který Ježíš nazývá jako blahoslavený a který má pro Boží království skutečnou hodnotu. Tak jako když se podíváme na skleničky a tam není poznat, ve které je cukr a ve které je sůl, a skutečně je tam v jedné cukr a sůl, můžu to, ráno jsem to plnila, tak my, když jsme ve světě, tak žijeme a na první pohled vypadáme tak jako ostatní. Na první pohled ten rozdíl není poznat. Ale teprve to naše působení je poznat. Náš charakter, náš postoj. Chuť soli je naprosto rozdílná od chuti cukru. Musí být. Přeji nám všem, ať jsme jako sůl v Božích rukou, kterou Pán Bůh může použít, tak jak to mohl prožít prorok Elizeus. Na závěr si přečteme verš ve 2. královské 2.19 až 22. Mužové města řekli Elišovi, hle, v městě se dobře sídlí, jak náš pán vidí, ale voda je zlá. Takže země trpí neplodností. Pojďte, řekl, podejte mi novou mísu a dejte do ní sůl. Podali mu ji tedy. Pak vyšel k místu, kde voda vyvěrala, hodil tam sůl a řekl, toto praví Hospodin, uzdravuji tuto vodu, už nikdy odtud nevzejde smrt či neplodnost. A voda je zdravá až dodnes podle Elišova slova, které promluvil. Přála bych nám všem, abychom si tyto myšlenky z Evangelia Matoušova z 5. kapitoly připomněli vždycky, když uchopíme do ruky solničku. Ať jsme v Božích rukou požehnáním pro tento svět, ať ochucujeme, kultivujeme, udržujeme a to všechno v Boží síle a v moci Ducha Svatého. To nám všem moc přeji. Amen. Amen.